Hele hartelike goeie môre en welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Van jou oor, na jou hart, na jou mond, na jou voete. Word deel van hierdie lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En so die horlosie aangestap. 7 minute oor 11, 16 November, jaar van ons jaar 2021. Jy is aangeskakel op skriftuurlik. Kuier saam tot en met 12 uur vanmorgen en daar oorkant in die ateljee sit my mede-aanbieder, broer in Christus en vriend en collega Matt Viljoen. Matt, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
Van goed, dankie Wynand, ek wonder wanneer gaan ons weer saam in die ateljee sit, dat ons nie so ver uit mekaar uit is met hierdie klomp stukke glas tussen ons.
Ja, ons kom die COVID voorsorgmaatreëls kom ons getrou en fyn na, en ons is 'n goeie wat 5-6 meter moet dik glas uit mekaar uit verwyder hier, maar ons kan mekaar daarom sien, ons kan daarom waai vir mekaar, daar wuif ek vir hom, jy kan, as jy nou vlieg aan die muur was, kon jy sien, ons het nou so binnenshuise grappie gehad, nie min aan jou, hartelijk goeiemorgen, baie welkom, die program skriftuurlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek. Krijg of jy op pen en papier, iets sê vir my, jy het nie die nommer by der hand nie, dis hoe jy deelneem aan die program, deur vir ons een WhatsApp te stuur. Jy stuur vir ons die WhatsApp na 082-657-2729 en ons grawe dan saam met jou deur die skrifte. Kyk na 'n dringende vraag wat luisteraars vir ons instuur en ek wil nou vir jou sê, ek en Matt het nou die hele oggend al sit te werk en so elke dinsdagoggend kom hy so maklik 'n uur, 2 ure voor die tyd in en begin ons nou reeds vir Desember op te neem. Werk ons uit stykboeke uit, Romeine en dis meer. Vraag wat jy dalk gevoel het ons het oorgeslaan, nooit gesien nie, en hy die middernagkers gaan laat brand en neem ons voor die tyd op, hier vanaf die 16e December tot daar en met einde van Januari, splinternieuwe programme opgeneem, vraag wat jy vir ons gevra het, en wat midden die middernagkers gaan laat brand het, en ons programme saamgestel het. So, vir vandag is ons hier in die atelier 42 Jacobusstraat, Kelnerpark in Pretoria, en die nommer 082-657-2729. Ons is tot en met 12 uur hier so, stuur jou WhatsApp is vir ons, mag ek een kantlijn opmerking maak of jou vraag, sit net die skrifgedeelte by, dit maak het net makkelijk hier in die atelier om vinnig na die skrifgedeelte toe te blaai en dit dan te lees vir hulle wat al nie een Bybel by die hand het nie, so as jy een vraag het, sit net die skrifgedeelte by, wat die deel in die skrif is vir jou onduidelik, ons natuurlik hanteer ook leefstyl vraag, hoe om kinders groot te maak, wat moet ek die Here vraag, voordat ek trou, wat soek ek in die huweliksmaat, al die type van vraag, en nou ja, die ou vraag, toe ons nog klein was, nee, is dan sonde, nou ja, word in die Bybel specifiek oor daas gepraat nie, maar ons kyk ook na sulke vraag hier in hierdie program, soos wat ons gesê het, laat geen steen onaangeraak om die antwoorde te vind nie. As jy volgende net luister, bid vir ons, groot verantwoordelikheid wat rus op ons skouers, ons het nie al die antwoorde nie, bid vir Matt, bid vir my hier in die atelier, dat ons in die gees van die skrif bly, in die vlees van die Here vir jou antwoord, maar dat dit wat ons met jou deel dan skrif is. Matt, kom ons spring weg met 'n vraag, is het moeilik om gered te word? Luisteraar wat het vir ons ingestuur het, nie een naam bygesit nie, is dat moeilik vir 'n mens om gered te word, wat antwoord die skrifte ons?
Ons kan aan die een kant sê, dis baie moeilik, aan die ander kant sê, dis eintlik onmoontlik, en het hang af hoe 'n mens hierdie vraag benader. Ek gaan lees Jesus' woorde uit Matteus 19, vanaf vers 24 tot 26, Matteus 19. Jesus is aan die praat met sy disippels en hy sê vir hulle, en verder sê ek, Jesus, vir julle disippels, dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Die punt wat Jesus maak, hier is 'n saak van onmoontlikheid. Vers 25, toe sy disippels dit hoor, was hulle baie versla en sê, wie kan dan gered word? En dan vers 26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So daar soos die eerste gedeelte vers 24, wat hy sê, dis onmoontlik, sê hy, maar vir God is dit moontlik, vers 26. Nou let op vers 25, sy disippels sê nie, in vers 25, ek gaan dit weer lees, toe sy disippels dit hoor, was hulle baie versla en wie kan dan gered word. Sy disippels sê nie, wel, dis dan nou dit, soos die Engelsman sê, dis nou tickets met ryk mense, hulle sê nie dit nie, hulle vra in effek, kan enige iemand dan gered word? Want onthou, die context is, hier gaan dit oor 'n ryk man.
Is interessant hoe hulle dit so vra, nê? Hoekom vra hulle dit op so 'n manier?
Ja, en dit is presies daardie voorafgaande tekste. Hoekom hulle op so 'n manier vra, wie kan dan gered word?
Ja.
Die voorafgaande konteks begin in vers 16 van Matteus 19. Wat hier aan die gang is, vers 16 tot 22 is die agtergrond. Wat hier aan die gang is, is daar kom 'n ryk man, 'n jong man, wat ryk is, na Jesus toe, en hy vra vir Jesus hoe hy die ewige lewe kan hê. In effek, hoe kan ek in die hemel eindig? En Jesus se antwoord aan hierdie man is, gehoorsaam God se wette. Wat is die man se reaksie op Jesus se antwoord? Vers 20, in effek sê hy in vers 20, sê hy, oké, Here, ek is dan oké. Ek is reg, as ek God se wette moet onderhou, is ek reg. En nou sê Jesus in vers 21 vir hom, nee, jy's nie reg nie, en onthou, ek pas dit nou maar net aan, ek parafraseer hierdie verse. Hy sê in vers 20, ek sê, okay, Jesus sê vir hom vers 21, nee, jy is nie. En nou gee Jesus hom nog iets om te doen, en die man, wanneer Jesus vir hom sê, verkoop al jou goed en gee dit vir die armes, hy loop bedruk weg, en na hierdie interaksie van vers 16 tot vers 22, 23, sê Jesus in vers 24, dit wat hy gesê het, dit is moeiliker vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. En die punt wat Jesus maak, dit is onmoontlik vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan.
Ja, ja. Het is interessant hoe die disciples gereageer het, nee, aan die einde van die dag kon hulle nie die hart van hierdie man sien in die verhaal wat Jesus vertel het, maar wat sê jy, hoekom reageer hulle dan so?
Die skrif sê, die 53 vertaling sê, hulle was baie versla. Nou, daardie woordjie baie kom voor die woordjie versla. Of die 83 sê, hulle was geweldig ontsteld. Nou, hoekom reageer hulle so? Hulle kyk na hierdie jongman, hulle kan nie sy hart sien nie, maar uiterlik stof hy hulle almal, al hierdie disciples uit op alle vlakke. Hy is jonk en hy is ryk. Nou, gegewe hulle oortuiging op daai stadium nog wat Jesus in Lukas 16 hanteer, hulle persepsie is, as iemand voorspoedig is, wynat ons het vandag nog daai persepsie,
ja.
As iemand voorspoedig is in die lewe en hy is 'n Christen, dan sê jy, joe, daai ou moet 'n stewige Christen wees, want kyk hoe seën God om.
Ja, ons sê dit maklik, nee, en ons maak aannames gebaseer daarop, nee.
Ja, so jy het gevra, hoekom reageer hulle so, hier's 'n jong man, hy is ryk, hy stof hulle uit, op alle vlakke, hulle oenskynlik, hy moet God se guns geniet, want kyk hoe voorspoedig gaan dit met hom.
Ja.
Hy het so pas gesê, hier van vers 16 af, hy hou al die gebooie van sy jong daar af. En ons kan sekerlik dink, as ons nou dink aan die twee seuns van die donder, nou, hou jy hulle?
Bogernes.
Boanerges,
daar spreek jy om nou reg het, Boanerges.
Jakobus en Johannes.
Johannes,
ek dink is in Markus wat hy so na hulle verwys.
Is dit manne met kort lonte gewees?
Kort lonte. Petrus, 'n man wat al ewig, wanneer hy sy mond oopmaak, in die moeilikheid gekom het. Judas die Seloot, of Judas die Eiweraar, hy is die ou wat hy te lewe kom waar hy mense doodgemaak het as 'n sluipmoordenaar. Matteus die tollenaar. Selfs die fariseers was omgekrap geweest toe Jesus by Matteus die tollenaar gaan eet het en gesê het, hoekom vreenselwig hy om met sulke sondaars? So as jy hierdie groepie manne by mekaar het, dan kan jy dink, sjoe, hulle kyk na hulle self en dan kyk hulle na hierdie ryk jongman en hy sê, van my jong daar af het ek die hele wet onderhou. En hulle is geweldig ontsteld. Toe Jesus sê, hierdie ou wat so goed doen, hy kan nie hemel toe gaan nie. En daarom vraag hulle in vers 24, maar Here, wie kan dit dan maak? Of verskies toch vers 25, wie kan dan gered word? Nou, Jesus' les was al reeds in vers 17, toe hierdie man by hom kom en hy sê vir hom, goeie meester, en Jesus sê vir hom, niemand is goed nie. Nou, wie is die mense na wie Jesus verwys? Almal buite God is nie goed nie. God is goed. En wat weet ons van Jesus? Hy is God. So hy kan wel na homself verwys, maar hy wil die fokus hier bring op die Godheid. Dis die enigste wat goed is, daar is niemand wat goed is nie. Ek is hier as 'n mens, moet my nie goed noem nie.
Ja.
Dis die punt wat hy vir hierdie man wil maak. En dan maak hy die opmerking dat vers 26, daarom is redding net moontlik, vers 26, op grond van Godse genade. Want, ons kan dink aan ander skrifgedeeltes, Romeine 3, as jy daar hele gedeelte van vers 9 tot 20 wil vat, alle mense, Jood en nie-Jood, in die context van Romeine 3 vers 9 tot 20, alle mense staan skuldig voor 'n regverdige rechter, daarom is niemand goed in Godse oë nie, niemand kan gered word, tensy God in daardie proses betrokke is nie. Nou Paulus, excuse toch, Petrus, nie Paulus nie, Petrus het ook 'n skramse verwysing hierna in 1 Petrus, in die vierde hoofstuk, vers 18, sê Petrus hierdie, en as die regverdige nauweliks gered word, net gered word, waar sal die goddeloos en die sondaar verskyn? Nou, ek moet net gou dit verduidelik, hier is 'n aanhaling uit Spreuke 11, Petrus in 1 Petrus 4 vers 18, waar hy sê, as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Hier is 'n aanhaling uit Spreuke 11 vers 31 in die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint. Daar staan, as die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar? Nou, ek moet net verduidelik wat daar staan. Petrus het reeds in sy brief, voor hy by hoofstuk 4 vers 18 kom, ne, in hoofstuk 1, het hy reeds verwys na die vervolging en die swaarkry van sy lesers, en Petrus leer sy lesers dat dit jou geloof sterker maak as jy swaarkry en jy bly vasstaan. Ne, gaan kyk maar na vers 6 en 7 van die eerste hoofstuk. En hy leer hulle ook dat hulle geloof as eg bewys word indien jy goddelik reageer tydens swaarkry. Dit verduidelik hy in hoofstuk 3 vers 17. Jou geloof word as eg bewys as jy goddelik reageer in jou swaarkry. En nou voeg Petrus by, so in 4:18, dat God swaarkry toelaat as deel van die dissipline wat hy in ons lewe inbou, sodat ons Christene se geloof nog sterker kan wees en ons lewe nog suiwerder kan wees.
Hierdie slaan die voorspoedsteologie op sy neus.
Hy slaat hom vir 'n 6 uit die park.
Ja, uit die park. Vir almal wat aan voorspoedsteologie vashou. Dien Jesus sodat, hè?
En wat is Petrus se punt?
Ja.
As gelowiges nodig het. Dis nou 1:4:18, 1 Petrus 4 vers 18 waar daar staan as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die godloos en die sondaar verskyn? Petrus se punt is as gelowiges nodig het om op aarde geslyp te word. Soos ons sien in 1 Petrus 3 vers 17. As dit nodig is, en dit is nodig, hoeveel te meer verdien die ongelowiges nie ewigdurende oordeel nie? Petrus sê, as die regverdige sondaar met moeite en swaarkry en pyn en verlies sy gereddenheid moet bewys, met ander woorde, hy sal vasstaan en dit so bewys, wat sal hy uiteindelik van die goddelose mense wees? Nou, Petrus leer nie dat redding verkry word deur persoonlike swaarkry nie. Wat hy sê is, dat gerednis nie vrygeskeld word van aardse swaarkry, wat van God afkom deur hom toegelaat word, as gevolg van die sonde en die dwaasheid op aarde nie. In Hebreërs 12 staan daar so vers 7, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Dit is wat ons daar sien. So as ons hierdie moet opsom, hier die hele antwoord op die vraag, onthou die vraag was, is dit moeilik vir 'n mens om gered te word?
Ja.
Die antwoord is, as dit uit jou eie krag en wysheid en poging is, is dit onmoontlik. Soos met daardie jong man. Hy sê, hy het van kleins af die wet gehou, en Jesus sê vir hom, dis nie voldoende nie.
Ja.
Redding gebeur net as God jou die genade wys, en dan sal jou geloof uiteindelik Hierdie geloof wat jy dan nou verkondig sal waar bewys word indien jy bly vasstaan en goddelik reageer in tye van swaar kry.
Met is 'n interessante vraag wat die luisteraar gevra het, is dit moeilik vir 'n mens om gered te word en tog gee die ou in die Bybel gevra, die hoof van die tronk, wat moet ek doen om gered te word? En ek dink daar is baie mense wat luister na hierdie program, 26 jaar met het ek gedink ek is okay. Ek het in 'n Christen huis groot geword, Sondag kerk toe gegaan en moes ek tot my skok uitvind met ek was nie gered nie. En ek het dit nie besef nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook uitgeroep het, wat moet ek dan doen om gered te word? Sou jy dit in 'n netedop gou vir ons kon hanteer?
Wat moet ek doen om gered te word?
Wat moet ek doen om gered word? Jy het nou verduidelik, is dit moeilik vir mense om gered te word? Dan is die volgende vraag wat natuurlik daaruit voortvloei, wat moet ek doen om gered te word?
Wynand, dit is 'n fantastiese vraag want dit vat ons onmiddellik terug na die evangelie toe. Ek gaan stapsgewys net 'n paar punte uitlig.
Ja.
Jy moet verstaan dat daar 'n regter is wat regverdig gaan oordeel oor jou. Hier is 'n regverdige regter en hy kyk na jou as mens en wat sien hy saam? 'n Gebroke sondige wese. Dit is punt 1.
Ja.
Punt 2. Jy moet daardie sonde van jou erken. Jy moet saamstem met God se oordeel dat jy sondig is en nie sy genade verdien nie.
Nie hun sonde nie, maar hun sondige wese is. Nee, ek
een sondige wese is.
As in sonde gebore en ontvang, soos wat die kerk ons geleer het, jy kom as 'n sondige wese in hierdie wêreld.
Dis Romeine 5, die eerste Adamse sonde het 'n invloed op jou.
Okay.
So die tweede punt, dan die eerste punt, daar's 'n regverdige regter wat oordeel. Punt 2, jy moet saamstem met hom, dat hy jou regverdig oordeel as hy jou verdoem, en dat jy nie enige genade verdien nie. Punt 3, wanneer jy hierdie skuld van jou erken, dan moet jy dit bely, en in gebrokenheid hierdie regverdige regter God se vergifnis vra. Punt 4, dan moet jy verstaan dat daardie God het 'n proses beskikbaar gemaak vir jou om gered te word, en dit is wanneer Christus Jesus jou redder en heer word. Jy erken die werk wat Christus Jesus op aarde kom doen het, om te sterf in jou plek. So daai regverdige regter punt 1, wil jou oordeel regverdig oordeel punt 2, jy erken dat hy regverdig sal wees, nou bely jy jou sonde, en die enigste gronde op waar hy jou sal vergeef, waarop hy jou sal vergeef, is as jy aanvaar Christus is die een wat vir daai sonde betaal het, hy gee jou dan nou vergifnis vir daai beleide sonde, en jy word versoen met die Vader. Dit is in kort die antwoord oor hoe ons, wat ons moet doen om gered te word.
En jy kan jouself nie red nie. Efesiërs 2, 8 en 9 sê, 2 vers 8 en 9 sê, daar is nie werke, daar is nie kerk toe gaan, daar is nie iets wat jy in jouself kan doen om gered te word nie, dit is 'n geskenk van God.
Dit is 'n geskenk van God, en wanneer jy hierdie wat ons gesê het, hierdie paar punte verstaan, dan val jy in gebrokenheid as ware, voor God neer en sê, Here, ek verstaan dat ek, soos daai man wat gestaan op sy bors geslaan het, ek is 'n sondaar, Here, vergewe my.
Red my.
Red my.
En die implikasie van red my, beteken 'n verdoemenis, nee, en daar is baie mense wat dit ignoreer, en in ligtigheid sê, ja, maar God is 'n God van liefde, hy sal my oorsien, hy sal my jy weet, hy sal, ons gaan hemel toe, met ek wil amper so sê, ek het nog nooit al ontmoet wat hel toe gaan, nie. Ek, allemaal is op pad hemel toe, nie allemaal wil hy, God moet daar wees as hulle opdag, nie. Maar ek het nog nooit al ontmoet in my lewe wat op pad hel toe is.
Die enigste manier om in die hemel te kom is op Godse manier, en in Johannes 14 vers 6, die bekende woorde,
yeah?
Jesus wat sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my, Christus nie. Christenskap is 'n eksklusiewe geloof, dit sluit, dit exclude, dis waar eksklusief vandaan kom, is anglisisme, ne, dit exclude, dit sluit uit alle ander pogings om by God uit te kom, net deur Christus alleen en hierdie prosesie wat ons verduidelik het.
In jou binnekamer, op jou knie, waar jy ook al is, 'n uitroep na die Here, wees my sonder genadig, hier is ek Here, ek verstaan, sonder hier is ek in die verdoemenis. Skriftuurlik, tot en met 12 uur vanmorgen, en jy kan vir ons jou vraagie instuur, 082-657-2729, twee mense wat het gedoen het, Bessie en Belinda, en Bessie, jy dan ook aan die woord, hiersoos sê, kan jylle asseblief Kolossense 1:24 verduidelik, vir al wat Paulus bedoel met aanhalingstekens en vul in my vlees. Baie dankie. Rina sê dit daar, bo by die WhatsApp sê dit Bessie. Skus Rina, ek doen my bes om het recht uit te spreek. So, met wat sê Kolossense 1:24, terwyl jy nou gepraat het oor die ander skrif, was ek daar in Kolossense 1:24. Is 'n moeilike skrif, wat antwoord jy vir haar?
Ja, Rina het seker Bessie se foon gebruik, kom ons aanvaar Bessie is Rina se dogter en sy leen haar foon by haar. Vers 24, nou verbly ek, Paulus, my in my leiding vir julle en vul in my vlees aan die oorblijfsel van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. Hierso sê Paulus 'n klompie goeders, nou ons moet teruggaan in Kolossense 1, wat is aan die gang in Kolossense 1? Paulus is besig om aan hierdie gemeente te skryf wat, dis nie 'n slegte gemeente nie, hulle doen so bietjie beter as een van die ander gemeentes met die lang name Korintiërs, en hulle doen glad nie te sleg nie, terwyl Paulus besig is om vir hulle 'n brief te skryf in Kolossense 1, is hy 'n gevangene. En wat hy met hierdie gemeente bespreek, hy sê vir hulle, ek wil hê dat julle 'n paar dinge moet verstaan, julle gemeente, is dat Jesus Christus is die ware Here. En hierdie ware Here, hierdie Jesus Christus, is die hoof van sy gemeente, die hoof van die liggaam, die gemeente, daai wat ons sien aan die einde van vers 24, hy is die hoof van die liggaam, die gemeente. En hierdie Christus is doodgemaak. Christus was op aarde, hy het 'n sondelose lewe gelei, hy het goed gedoen, hy het mense vrygemaak van skete en demone en selfs soos vir Lazarus opgewek uit die dood en 'n klein dogtertjie opgewek uit die dood. Jesus het net goed gedoen. En wat het die mense suur gemaak vir hom? Hoekom is hy uiteindelik doodgemaak?
Omdat hy gesê het hy's God.
Ja, nou wat hy gesê het, wat hy gedoen het, hy het gesê, julle ouens glo iets wat nie waar is nie. Die skrifgeleerdes, die fariseers, die sadiseers, die herodiane, al daai ouens wat hulle self as joodse leiers voorgehou het. Hy het vir hulle gesê, julle geloof is onvoldoende, want julle het vasgesteek in die boodskap van die Ou Testament, maar nie die hele boodskap verstaan en gevolg nie, en nou het julle tot verkeerde gevolgtrekkinge gekom. En die verkeerde gevolgtrekking waar hulle toe gekom het, is dat Jesus is net hoogstens 'n profeet, 'n slim ou, 'n tipe van 'n geestelike leier, 'n rabbi, maar nie God nie. En dit is die punt wat jy nou gemaak het, Wynand, hulle het gesê, hy is nie God nie, en hy sê vir hulle, ek is God, as jy Johannes 6, 7, 8 gaan lees, Jesus maak onteenseglike uitsprake, dat hy wel God is, en hulle hou nie daarvan, en hulle hou nie daarvan, dat hy vir hulle sê, hulle is verkeerd nie. Is nie iets waarmee ons onbekend is nie, is dit, Wynand? As jy vir iemand reg help, wat verkeerd is. As hy enigszins nekhare het, dan staan hulle reg op as jy hom reg help, en as hy nie nekhare het nie, dan groei hy hulle so dat hulle kan reg opstaan. Ja. Mense hou nie daarvan om gekorrigeer
en
tereggewys te word. Hierso kom Jesus en hy wys leiers, geestelike leiers op aarde, wys hy tereg en wat doen hulle? Hulle maak hom dood. En nou kom Paulus, wat een van daardie was, wat as 'n fariseer rondgegaan het en Christene, die navolgers van Christus, vervolg het en in die tronk laat stop het en sommige van hulle laat doodmaak het, nou kom hierdie Paulus tot bekering, hy word self 'n Christen. En nou hou die ouens wat weerstandig was teen Christus, hou aan om weerstandig te wees teen Christus se navolgers, soos Paulus, en hy word uiteindelik in die tronk gestop na aanleiding van die weerstand van hierdie mense teen hom, hierdie Jode primêr teen hom. En nou kom ons by Kolossense 1:24. Wat sê, nou verbly ek my in leiding, wat is sy leiding? Die feit dat ek in die tronk is. Nou, wat is die woordjie verbly? Ek is bly nou, sê hy in 'n ander vertaling, oor die leiding wat ek vir hulle van julle moet verduur, julle Kolossense. Nou, hoekom sê hy is bly? Want hy onthou Jesus se woorde, onthou Jesus self, volgens Galasiërs 1, ek dink hier by vers 11 en 12, het Jesus self aan Paulus die evangelie verduidelik. Nou, Paulus het voldoende inligting oor die evangelie, en kom ons kyk wat se deel van die lering van Christus. As jy na Matteus 5 toe gaan, waar Jesus aan die woord is, sê Jesus hierdie woorde, Matteus 5 vers 11. Kom ons begin by vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Dis Kolossense 1:24.
Ja.
Salig is die Matteus 15, wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hoekom is Paulus bly om in die tronk te wees? Want hy weet, hy word vervolg, hy is salig, en hy gaan in die koninkryk van die hemel eindig. Vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Ons weet hulle dit gedoen. Ons lees in Filippense 1, waar hy ook in die, nog in die tronk was, lees ons daarvan. En dan vers 12, selfe woord, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het, en uiteindelik so het hulle vir Christus ook vervolg. Nee. So wanneer Paulus in Kolossense 1:24 sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle, dan het hy waarskynlik in gedagte Jesus' woorde, dit is moontlik, maar hy verstaan wat Jesus geleer het, hierdie woorde in Matteus 5 vers 10 tot 12. Nou gaan hy aan in Kolossense 1:24 en vul in my vlees aan die oorblysel van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Ek vul in my vlees aan. Wat is hy besig om sy vlees aan te vul? Hy is besig om so swaar te kry soos Jesus gesê het, dit gaan gebeur hier so in Matteus 5. So net om 'n prentjie te skep, Paulus was besig om vervolging te ervaar wat vir Christus bedoel was. Maar Christus is nie meer hier nie. Net Christus se volgelinge is hier. Johannes leer ons, Johannes 1, hier by vers 14 rond, en 1 Johannes, hoofstuk 3 en 4, dat die donker haat die lig. Ongelowiges haat gelowiges. En hulle haat die gelowiges se God. Ongelowiges, nie Christene, haat Christene. En hulle haat die Christene se God. Dis nou as jy hulle ver genoeg druk.
Ja, ja.
Maar hulle kan nie sy God bykom nie, hulle kan nie die Christense God bykom nie, so wat is die tweede beste?
Nou, hulle gaan vir die Christen.
Jy gaan vir die Christen.
Ja.
En dit is wat Paulus hier in gedagte het. Hy is besig om swaarkry te ervaar wat vir Christus bedoel is. Christus is uiteindelik doodgemaak, en sy vijande, wat hom doodgemaak het, is nie bevredig daardeur nie, daarom begin hulle sy volgelinge te vervolg, hulle wys hulle haat vir sy volgelinge wat die evangelie verkondig, en dit is die mate waarin Paulus besig is, om dit, soos hy sê, wat is die woorde wat hy gebruik daar so, die verdrukking, my vlees aan die oorblysels van die verdrukking van Christus, ek gaan dit in die Engels lees, daar staan in die Engels, ek net gou lees, Paulus filling up what was lacking in Christ's affliction. Dit is wat hy besig is om te doen. So hy sê, ek is besig om vervolg te word, soos hulle vir Christus vervolg het, soos hulle die profete vervolg het, Christus het gesê dit gaan gebeur, en die rede hoekom dit gebeur is, die donker haat die lig, en dit is 'n bewys dat ek besig is om die lig te verkondig, en dit maak my opgewonde.
En dis wat vandagse wêreld ook gebeur, nie, in vandagse tyd hier nou, 16 November 2021, waar dit ook gebeur, as jy waarlike volgeling van Jesus Christus is, haat die wêreld jou, wanneer jy mense my oor die evangelie praat, weier hulle om dit te doen, en het mense verdrukking. Dit is al, dit natuurlijk ook een toets, nee, is dit nie?
En ons kan seker wees, vorentoe, weet nie of dit binnen die volgende jaar of 2 of 5 is nie, maar die verdrukking teen Christenskap gaan toeneem. Hoekom?
In velheid, nee?
Kyk net om jou.
Ja.
In Christenskap sê ons, die huwelik is 'n instelling van God. Die wêreld kom en hy sê, nee, ons gaan die huwelik soos God het ingestel het, ons gaan daai definisie verander.
Ja, ons doen dit ons manier.
Dis nie meer 'n samekoms tussen een man en een vrou nie. Ons gaan alle maniere, gaan ons daardie definisie, samekoms tussen een man en een vrou, soos God het bepaal het, gaan ons korrupteer.
Ja.
En dan sê hulle, die wêreld gaan verder, en hulle sê, dit is nie waar dat God net 2 geslagte geskep het. Een man en een vrou, wat dan met mekaar
ons praat van gender fluidity.
Ons maak sommer een klomp nuwe anders. En dan gaan hulle verder en hulle sê, julle Christene wil net ons vreugde wegvat. Daar is niks meer verkeerd om dit en dat en dat en dat te doen, en jy kan self invul.
Yeah.
En ons ouens sê, hey, daar is meer verkeerd, want God het gesê, dis verkeerd, en God is die finale autoriteit, en dan kyk hulle na ons, en sê hulle, julle is net beperkend, julle is haters. Ons sien daar die woorde, Wynand, jy hoor dit, haatspraak.
Ja, 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 ja.
En haatspraak, vandag word as 'n definisie gebruik, wanneer ons uitsprake maak, waarmee die ongerede wêreld nie saamstem nie.
Ja.
En daardie tipe van dinge, maak mense kwaad. So daar kan dalk nou mense vandag sit en sê, is nie waar nie, nie Christene haat nie Christene nie, wel het hang af hoe ver jy hom druk.
Ja.
As jy na een nie-Christen toe stap en sê, bely jou sonde van dit en dat en dat en dat, want anders gaan God jou oordeel en jy gaan in die hel eindig, dan gaan hy na jou toe kyk en wat is die woorde? Moet my nie
oordeel nie. Wie is jy om te oordeel?
Wie is jy om te oordeel? Ja. En as jy vir hom sê, ek doen dit uit liefde uit, want jy gaan vir ewig in die hel eindig, dan sê hy vir jou, jy is 'n hater.
Ja.
Jy haat my vryheid, jy haat my voorkeure. En dan uiteindelik kom ons op die punt dat hulle sê, maar jy, Christen, het nie vryheid nie en jy mag nie jou voorkeure verkondig nie.
Mm.
Anders is dit haatspraak en dis waar ons reeds is.
Dis waar ons
die vervolging het nog net nie so fysies plaasgevind nie.
Ja, ons dis nie nog nie so voor op die voorblaai van die karante nie. Daar is mense wat nou toegesluit is, juist oor hierdie einste gesprek wat ons het. Maar Paulus het dit beleef, ons gaan dit beleef en dit gaan in velheid toeneem hoe meer ons die dag sien naderkom van Christus se koms.
En wanneer dit gebeur, dan is ons, soos Paulus hier in Kolossensie, besig om in ons vlees aan te vul, dit wat hulle met Christus begin het.
Nou maar toe, Rina, een wye uiteensetting van een baie interessante vraag wat jy gevra het. Baie dankie en ek hoop jy dit maak vir jou sin wat jy daar gevra het. Belinda, jy is volgende aan die beurt. Belinda vra een interessante vraag. Dis nou een van die, die jong mense praat van so een lukrake, random ene, maar so geweldig interessant. En sy sê, weet, dit kom van my kinders af, hulle het die geneigtheid om my vas te vra. Nou ja, ons eer die Here vir ons kinders, nie, wat wonder oor hierdie goed. Matt, Belinda vra, het ons enige idee hoe oud Adam was toe God hom gemaak het? En daar staan hy op, uit die modder uit en uit die stof uit, en hier staan hy die kroon van Godse skepping, en dis interessant, hy het begin een dierename gegee, hy was bedrywig daar in die tuin, het ons enige idee, hoe oud, wat 'n interessante vraag, hoe oud hierdie man was, gee die Bybel ons enige idee?
Die antwoord, Belinda, is, God het vir Adam volwasse genoeg geskep, toe hom gemaak het, om saam met Eva te kom, en kinders te kon hee, en te kon dink, en te kon redeneer. Jy sien dit alles in Genesis 2.
Ja.
Oud genoeg geskep, om te kon dink, te kon redeneer, tussen reg en verkeer te kon onderskei, en in nageslag te kon verwek. Nou, jy kan verder gaan, dit gaan net so bietjie buiten jou eerste gedeelte van die vraag, wanneer ons dink in terme van diere, dan kan ons die soortgelyke vraag vra, en in terme van plante, kan ons die soortgelyke vraag vra, is, hoe oud was die plante toe God het geskep het? Oud genoeg om vrugte kon dra, want wat sê God vir Adam en Eva in die tuin? Julle kan van die vrugte gaan eet. En dan diere, hulle het voortgeplant, en toe die ark daar is, kan ons dieselfde beginsel, die ark met die sondvloed in Genesis 6 tot 8, kan ons dieselfde beginsel, daar was volwasse diere, maar het is nie nodig dat het allemaal volwasse diere, as jy denk in termen van dinosaurusse en olifant en kameelperre, het is nie nodig dat die volwasse een op die ark gaan nie, dan moet net een mannelike en een vrouwelike dier op die ark kan gaan, en dit kan jongiekies wees. Wat uiteindelik kan voortplant.
En van sy spesie of van sy soort, nee, ons dink in die voorbeeld wat altyd gebruik word, is in terme van 'n hond. Die type honde wat ons vandag sien, is uitgeteel uit die eerste hond van sy soort. So, dit ook, want as baie ons wat sê, nee, die ark kan nie waar wees nie, want hoe kry al hierdie miljoene diere op? Maar baie interessant, nee. Met net so 'n opmerking daar, na aanleiding van Adams ouderdom, in die Joodse kultuur, as jy 13 word, nee, word jy as man geag en oud genoeg, en gesê altyd, as jy perd kan ry en geweer kan skiet, as jy 'n man, dan is jy nou oud genoeg, maar as ons na die skrifte toe te gaan, in die Joodse kultuur, enig iets na die ouderdom 12, 13 nie, word dan tot volwassenheid gereken, so ons weet baie, baie beslis, dat Adam was nie jonger as 12 gewees nie, nie. Dis a raaiskoot enig iets na dit, maar jy stel dit mooi, in volwassenheid was hy daar.
Ja, volwassen genoeg om te kon doen wat hy moes doen, dit wat God van
en een groot taak, want hy diere name gegee en hy was al bedrywig in die tuin. Nie?
Al daar en dan ook om rekenskap te moet gee vir die oortreding wat hy gepleeg het.
Alle wereld, ja, dit moet die mens onthou. Sy vraag, verdere vraag, kan ek, kom ons vat hom verder. Sy sê, en dan as Adam en Eva en hulle twee kinders die enigste mense was, daar kom daai ene, nie? Die enigste mense vir wie het Kain weggehardloop toe hy vir Abel doodgemaak het. Nou ja, Nou is hier die interessante ding, ander mense vra dit op 'n ander manier, nee, hulle vra waar het Kain 'n vrou gekry? Maar
en
sy stel
dit
so.
Aansluit.
Ja.
Nou, ek wil net eers sê, Belinda, ek gaan vir jou na 'n webwerf toe verwys wat hierdie vraag baie beter as ek antwoord. En ek wil jou net waarsku, gaan na daai webwerf toe wanneer jy bietjie tyd het, want jy gaan vasgevang raak daar, daar is baie interessante, goed, baie goeie artikels, daar's video's om te kyk, jy gaan dinge leer wat jy nie geweet het, jy gaan vrae geantwoord kry wat jy nie eers
en vat jou Bybel saam.
Ja, jy en jou kinders het nog nie aan al die vrae gedink wat loop daar die webwerf nie, en dit is Answers in Genesis.
Ah, prachtig.
En dit hanteer al hierdie answersingenesis.com. As jy daar naartoe gaan, gaan jy verlore raak, jou man en jou kinders gaan met jou raas, omdat jy nie vir hulle kos gemaak het nie, want jy is besig daarmee.
Wonderlik.
Jy gaan daar 'n bietjie wegneem etes wil gebruik.
En die, nou ja, die antwoord is daar.
Adam en Eva en hulle twee kinders, wat jy sê die enigste mense was, vir wie het Kain weggehardloop? Wel, ons weet dat hulle nie net twee kinders gehad het nie, later toe Abel dood is, toe het hulle ook vir Set gehad. Nou, ons weet een ding, dat dit is die drie wat genoem word, maar ons weet sonder twyfel, en ek sê dit sonder twyfel, want daar is bewegings binne Christendom wat die teendeel wil probeer wys en hulle brand vas, daar was nie 'n ander skepping buite die skepping wat God gemaak het nie. Adam en Eva eerste, Kain en Abel hulle eerste twee kinders, Set 'n derde, en dan moes daar verdere kinders wees, want daar moes vrouens wees, vir voortplanting om plaas te vind, vir nageslag om te wees, en aanvanklik was die genetiese pool nie so, het hy nie so agteruit gegaan soos nou nie, so die antwoord wat hy gaan kry is, Kain het met 'n suster van hom getroud, in ons dag, duisende jare na die skepping, nê, in ons dag is het amper 'n tipe van gedagte, maar Kain het met sy suster getrou, vir wie het hy weggehardloop, hy het weggehardloop in die eerste plek vir God, in die tweede plek waarskynlik vir die reaksie van sy ouers en sy broer, wel ek weet nie of Set op daai stadium daar was nie, maar vir daai reaksie het weggehardloop vir God, weggehardloop vir die reaksie van sy ouers, en as daar al ander was, kon hy vir ander weggehardloop het, maar daardie antwoord, dis hoe ver ons kan gaan, hierdie man se gewete het hom gejaag, jy sien 'n soortgelyke beginsel in Spreuke wat hy sê, iemand vlug, en daar is niemand eers wat hom agtervolg nie. Mense het 'n geneigtheid om weg te kruip. Nou kom ek bevestig dit vir jou. Adam en Eva, voordat hulle kinders gehad het, direk na die skepping, toe hulle sondig, wat doen hulle? Dieselfde as Kain. Hulle kruip weg. Vir wie? Vir God. En jy kan daai as deel van die antwoord vat. As Adam en Eva, toe hulle alleen op hulle eie was, weggekruip het vir God, toe hulle oortree het en hulle gewete hulle aanspreek, ja, dan kan jy verstaan dat Kain ook, al was dit net God, maar dit was nie net God nie, sy ouers was ook daar, en is moontlik dat dit alles bydra tot die rede hoekom hy weggaan.
'N legio vraag wat ontstaan uit hierdie ding wat sy nou gevra het, want nou wonder 'n ou onmiddellik oor bloedskande, die Engelse praat van incest, en wanneer het dit dan nou 'n probleem begin raak, broers en susters?
Soos die genetiese pool agteruit gegaan het, deur sonde, onthou ja, met Adam en Eva kom die eerste sonde, en daar kom nou fisiese dood ook, wat daar nie sou wees sonder Adam en Eva nie. Nou gaan die genepool agteruit, as gevolg van sonde, ne? Verstaan dit mooi. Ja. En dan kom God en hy begin grense te trek, want nou begin die mensdom versprei, die mensdom begin toeneem, daar is verskillende volkere, en nou kom God en hy plaas beperkinge.
Alright.
En hy sê, kyk so ver as Genesis 12, Abraham is getroud met Sarah, wat sy halfsuster
was. Ja.
En dit was nie ongehoord in daai tye nie. Later, soos die genepool agteruit gaan en versprei, kom God en hy plaas beperkinge ook as deel van sy wet, nê, om beginsels neer te lê.
Ja.
En hy plaas beperkinge.
En die Jode het dit verstaan nie, want hulle het in so 'n mate, ek dink, wie is dit wat sy vrou baie ver loop haal het?
Hulle het vir Isak 'n vrou ver gehaal, het
baie
Jacob
ver,
ook 'n vrou ver
baie gehaal. Ver loop haal nie, want die Jode het dit verstaan nie, dat God die lyne baie duidelik getrek het. Daarso. Nou maar toe, dit is volstaan ons met daai julle vir Belinda, baie dankie. As jy 'n vraag het wat jy wil instuur, kan jy dit glo? Ons het vir 45 minute gesit en gesels oor hierdie En as jy 'n vraag het wat jy wil instuur, 0826572729. Kansa sê, ons moet musiek speel, ons wil graag gehoorsaam wees aan die owerhede, ons het vir jou Adam Barnard op die draaitafel op berge staan. Stuur jou vraagie vir ons 0826572729, kom ons kyk hoeveel ons nog kan inwerk voor 12 die volgend. Nou ja, so het die horlosie aangestap en na bygans 8 minute voor 12, ons het so bitter min paar minute oor om te kan gesels, en jy is aangeskakel by Skriftuurlik. Baie dankie vir die ene en elke wat vra en stuur, jy hou die program geweldig interessant. Met 'n vraag wat 'n luisteraar ingestuur het, was die ou wat sy hande gewas het, in onskuld vir sy vrou gesê, bring 'n bak, want hierdie man is onskuldig, laat ek my hande was. Het hy skuld gehad aan Jesus' dood? Ons praat natuurlijk van Pilatus. Het Pilatus skuld gehad aan Jesus' dood? Hy dan voor sy siel geweet. Maar nou is die vraag, terwyl ek het vir jou vraag, en wat die luisteraar dan hier vraag, in my kop onmiddellik, ja, maar hierdie ou was ongered, hoe kon hy geweet het? Met wat antwoord die skrifte vir ons? Was hy skuldig aan Jesus' dood?
Ja, want die implikasie is, hy het dan die laaste sê gehad. Hy was die Romeinse goewerneur, Pilatus.
Met groot gesag, groot verantwoordelikheid.
Ja. Groot gesag, groot verantwoordelikheid. Hy kan besluite neem, hy kan besluit tussen lewe en dood. En dit is hoekom die Jode vir Jesus oorhandig het aan hom. Hulle het nie die reg gehad in hierdie type van geval om die finale besluit te neem nie, alhoewel hulle die autoriteit gehad het om mense te stenig. Kon hulle nie onder die Roomse autoriteit uitbeweeg en net doen wat hulle wil nie. So wat is hier aan die gang? In Matteus 27 lees ons hier van vers 23, 24, 25. Nou wat hier gebeur is, hulle bring Jesus, hierdie Joodse leiers bring Jesus na Pilatus toe. En kyk wat sê hulle in vers 25. Die hele volk, wacht, ek gaan bietjie vroeër, kom ons lees van vers 23 af, wat ons daar lees, en die goewerneur is Pilatus sê, wat kwaad het Jesus dan gedoen? Nou skree die Jode nog harder, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien, dat het niks help nie, maar daar eerder 'n groot oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toestien, en wat is hier aan die gang? Hy het die autoriteit, hy het die laaste sê.
En hy het dit self herken, nie, regverdige man.
Ja, nou wat gebeur, vers 24, hierdie man word gemanipuleer, Wynand ken ons dit nie, 'n groot skare kom by mekaar, en hulle vernietig en brand en breek en steel, en die autoriteite sê, ons moet liever na hulle kant toe besluit. Want as ons nie na hulle kant toe besluit
gaan die oproer erger
dan gaan die oproer erger word. En dit is wat Pilatus hier drijf, dat daar, hy sê vers 24, maar hy sien dat daar eerder 'n oproer kom. As daar 'n oproer kom, dan gaan sy Romeinse hoofde, want hy is net 'n goewerneur, daar is ouens bokant 'n goewerneur, dan gaan hulle vir hom sê, hey, wat se type van leier is jy? Kan jy nie hierdie klomp mense in toom hou nie? So hy was sy hande en sê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien, en kyk wat sê vers 25, en die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom.
Wat 'n skrikwekkende ding om te sê, nie? Nou, geen verstaan van wat hulle daar kwyt geraak het nie.
Hulle verstaan definitief nie, en die Here se genade is so oorweldigend, dat hierdie mense ook na Jesus se dood en opstanding, reg was om gered te word indien hulle hulle sonde sou bely.
Ja.
Nou, om te verstaan wat hier aan die gang is, wie is dan nou skuldig, moet ons na Handelinge toe gaan, in Handelinge 2.
Ok.
En in Handelinge 2 is Petrus aan die praat, hierdie is direct na die uitstorting van die gees, van die Heilige Gees, op die mense daar, wat saam met, die disciples, wat saam met Petrus was, en, nou moet ek net sien waar, so ja, dit het reg, vroeger in hoofstuk 2, die is die Heilige Gees uitgestort, en nou kom Petrus, vers 32, van Handelinge 2, moet nie, om die waarde te sê, ek gaan na vers 36 toe gaan, daar staan in vers 36 van Handelinge 2, laat dan die hele huis van Israel, is al die Israeliete voor wie Paulus nou hier is, ach Petrus nou hier staan, want hy preek nou vir skare mense, ne, en daar gaan nou 'n klomp van hulle gaan hoor en glo en tot redding kom, ons sien in vers 41 tot 3000 van hulle tot redding kom, maar nou is ons eers in vers 36 van Handelinge 2, Petrus sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dit is Jesus, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, wie is die julle, wie is die skare voor hom? Die Jode. So nou ontstaan die vraag, was dit nou Pilatus wat die finale verantwoordelikheid gehad het, of was dit die Jode? Hulle sê wat julle gekruisig het, en ons weet, daar was soldate by betrokke, Romeinse soldate. Nou, gaan terug na vers 23 toe, van die selle hoofstuk. Petrus is, nog, is daar ook aan die, alreeds aan die woord, vers 23, ons het nou vers 36 gelees, vers 23. Daar staan, hom, dit is Christus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God, wat Petrus hier sê is, God is die ene wat gesorg het dat Christus gekruisig word. God het vir Christus laat doodmaak.
Yeah, yeah.
Wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is aan julle, oorgelewer is, het julle, Jode, deur die hande van goddelose manne, Romeine, geneem en gekruisig en op omgebring. So kom ons lees nou weer 23 en dan weer 36. Hom, Christus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle, Jode, deur die hande van goddelose manne, nie Jode, geneem en gekruisig en omgebring. En dan vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dit is Christus, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Pilatus word na verwys in vers 23,
nee, yeah,
goddelose yeah, manne.
Yeah, yeah.
So, Pilatus is skuldig.
Mm.
Hy het genoegsaam geweet. Hy is gewaarsku.
Ja, hy is gewaarsku.
Toe hy sy vrou het na hom toe gekom?
Ja, ja, sy het 'n droom gehad.
Sy het 'n droom gehad.
Ja, ja. Met net so interessante ding, en dis natuurlik gesprek vir 'n ander dag, en ek weet nie of dit deur die skrifte verifieerbaar is nie, maar Pompeie, wat deur daai berg, vierspiewende berg vernietig is. 'n Interessante opmerking wat iemand eendag gemaak het, en jy kan dit gaan verifieer, dat hierdie garnisoen, wat in Jerusalem aan diens was, wat Jesus gekruisig was, was daar met vakansie. Hierdie goddelose mense, wat Jesus gekruisig is, was daar met vakansie. Hulle het so 'n bietjie, die armee het 'n bietjie van 'n breik gehad, en hulle is Pompeie toe, en daai vierspiewende berg wat daar ontplof het, die oordeel van die Here, en dan natuurlik ook in Pompeie, 'n dekadente stad, nie, tot in sy murg toe vrot gewees, en vandag is dit 'n toeriste attractie, en gaan kyk mense, hoe skielik en hoe vinnig mense daar dood is, deur daai vierspiewende. Dit kan jy gaan verifieer deur die geskiedenis, maar iemand het dit eendag kwytgeraak, met jy wil sê voor ons groet.
Wynand net vinnig nog 'n ding oor Pilatus. Die geskiedenis leer ons dat Pilatus het nie 'n goeie verhouding met die keiser gehad nie. Pilatus is afgedeel Judea toe om hierdie opstandige klein groepie mense in 'n klein gedeeltetjie van die Romeinse Ryk te gaan beheer. En hy het geweet, as hy hierdie ding nie reg hanteer nie, dan gaan daar moeilikheid vir hom kom. En ons weet dat Pilatus deur die skrif as skuldig, selfs al het hy sy hande gewas, as skuldig gesien is, want ek wil nou weer terug aan Handelinge toe, Handelinge 4 vers 27, daar staan, want waarlik, Herodes, Joodse koning, en Pilatus, Romeinse goewerneur, het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat hy gesalf het. Dit is Handelinge 4 vers 27. So ons weet, al wou hierdie man sy hande was, hy is nie onskuldig nie, en dit is 'n baie ernstige aanklag wat ons ook in ons dag moet evalueer.
Ja.
Moenie dink waar God en Christus ter sprake is, dat jy op die draad kan sit nie. Jy gaan 'n keuse moet maak. Elke mens in hierdie wêreld gaan voor die regter God antwoord. Is jy in Christus versoen met my die regter, of is jy nie versoen nie? Jy kan nie jou hande was en sê ek het nie genoeg inligting gehad nie. Jy moet 'n keuse maak. Is Christus God, of is Christus nie God nie? Want net daarna, in hoofstuk 4, kom die opmerking, hierdie Christus, daar vers 12, ek sê nou net daarna, dit is... dit is 'n rukkie voor dit, ne, staan daar so vers 12, redding is in geen ander mens as in hierdie naam, Jesus Christus, daar is geen ander naam onder die hemel, wat aan die mense gegee is, waardeur ons gered moet word, en as jy gered wil word, kan jy nie jou hande was nie, jy moet 'n keuse maak oor Christus.
Tyd geword om te groet, en dringende vraag, wat jy self sal moet antwoord, voor die aangesig van die Here, mag God jou genadig wees, Vanoggend kan jy nie sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie, jy het baie indringende diep antwoorde uit die skrif gekry. Ondersoek die skrifte Handelinge 17:11 om te kyk of hierdie dinge so is van my en Matt. Tot 'n volgende keer, liefde groete, shalom.